21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Ljubitelji pisane reči vole oktobar u Beogradu, a ove godine Beogradski sajam knjiga okupio ih je po 64. put. Emisija Večeras zajedno posjetila je štand Uprave za dijasporu i Srbe u regionu i večeras ćete upoznati pesnikinju iz Republike Srpske, Nedu Gavrić, i njenu zbirku poezije Hram ljubavi. Zatim književnicu iz Nemačke, Julijanu Jovičić, koja se predstavila delom strategije i taktike uspešnih žena 19. veka, kao i Slobodana Vučinića, pesnika iz Crne Gore, i njegovu zbirku poezije Osveti zavičaja. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Radmila Dujeković, ton majstor je Miša Milanov, producent Vesna Gemović, a ja sam Igor Obračević.
Smo do sreće
Na 64. sajmu knjiga u Beogradu srećemo i Slobodana Vučinića, pesnika koji je do sada izdao koliko?
21 knjigu poezije.
A ovde ste zbog svoje poslednje zbirke poezije, to su Osveti
zavičaja. Osveti zavičaja u izdanju Udruženja književnika Crne Gore.
Kako nam možete preporučiti ovu zbirku?
Najteže je preporučivati sebe. Reklamirati sebe je dvosjekli mač. Ima onih koji vas pale, ima onih koji vas hvale. Prema tome čovjek je tu negde na raskršću. Malo valja, malo ne valja. Ja mogu samo da kažem za svoju poeziju da je ona sva okrenuta zavičaju. Ja u jednoj svojoj knjizi, prije, u jednoj pjesmi, napisano je možda prije 30 godina, rekao sam, zavičaj ta riječ koja boli, zavičaj ta riječ koja ljubi, zavičaj ne može da se voli ako se jedan put ne izgubi. A svi mi koji smo krenuli ili trbukom za kruhom, ili željni nauke, pa promijenili tu rodnu grudu, mislim to taj ono gdje smo čelom u zemlju udarili, što kaže narod, i oči otvorili, nostalgično razmišljamo o tom kad malo počnemo da zrijevamo. Kaže jedna moja prijateljica, kako si ti omudrao. Ne, ja sam samo ostarao.
A to ste upravo ispomenuli, ono što sam i želeo da vas pitam, da li i poezija zri? Postali ste vremenom, verujem decenijama, zreli, i koliko se vaša poezija promenila?
A da vam kažem, to je sasvim normalno, vremenom sve to biva. Čovjek u početku se raduje da vidi to svoje ime zapisano, da vidi u časopisu ili u listu knjigu, u stvari pjesmu, njegovo ime da se nađe. A onda osjeti da te riječi koje toliko koristimo, da one ponekad nailaze u gušćim slojevima, u većim talasima, i onda jednostavno nama se nameće da ih možemo i birati. A riječ je, možda je malo ružan izraz, ali istinit, skitačica. Jedan put kad izađe iz usta, više niko ne može vratiti, a svako na nju ima pravo. Ono što sam ja rekao, pa se vama dopadne, vi ćete jednog trenutka da osjetite da je to bezmalo vaše, jer moje je ono što mi se dopada. Tako da vremenom, kao god ono što se voda nanosi i taloži, pa imaju oni životni nanosi, pa oni bridovi koji nas ponekad zabole, nekad nas zagolicaju, sve je to u stvari posljedica trajanja i zrijevanja.
I dalje kažu da je reč najjače oružje, i jeste. Dalje kažu ubi me prejaka reč.
Jeste. I ona i ubija i mele mi. I ubija i mele mi. Riječ je najbolje oružje, ali je najteža onda kad je kletva. Vrijedna je, posebno je vrijedna i draga čovjeku da je čuje kad je pohvala. Kad neko kaže, zamislite kad vam neko kaže kakav je da Bog da po suncu hodio. Znači, to je već uzvišeno. Ali kad neko kaže ono pi i ne nastavi ništa više, Boga mi je sve rekao.
Slažem se. Pripadate, naravno, staroj gardi pesnika. Kako biste ocenili ove mlade naraštaje ovde u Srbiji, u Crnoj Gori, u regionu uopšte?
Da vam kažem, i taj mladi talas, i ti mladi ljudi izuzetno osjećaju tu ljepotu riječi, snagu riječi. Oni su nekako zreli od naših generacija, ali što je najteže, to jutro sam doživio jednu tužnu priču, reći ću, i treba je reći, treba je pomenuti. U 6 sati sam sjeo u bife na autobuskoj stanici i jedan divan mladić sjedi tu, je li slobodno, slobodno. Ja vidim onako inteligentno djelujem i vidim da je, što bi rekao narod, krštano momčeće. Odakle si mladiću, kaže iz Sjenice. A čime se bavite, kaže, ja sam ljekar. Jeste specijalista, nijeste. Šta ćete specijalizirati? A on me pogleda i kaže, gospodine, njemački, spremam se da ide. Sve je ispričano. ti mladi ljudi, talentovani ljudi, koji treba da nam ostanu tu, da nastave, da to su ti naši naraštaji, to je ta naša gora Božurova koja tek treba da cvjeta, mi smo je posjekli u korijen. Zamislite, šta ćete specijalizirati, kaže, spremam njemački.
I to je najveći problem sa kojim se trenutno suočavamo uopšte ova
zemlja. I Crna Gora i Srbija.
Čitav region.
Nema ljudi, nestade svijet. A kad svijet nestane, nema ništa.
Ovo je prava poruka za kraj našeg razgovora. Slobodane, veliko vam hvala na ovim mudrostima, brojnim mudrostima koje ste podelili.
Nije to nikakva mudrost, to je samo jedno životno iskustvo koje mi itekako boli.
Hvala.
Živjeli prijatno.
Tužno danas zvone zvona, udaje se, draga moja. Da li će iz pokajnjena, kanu tvoja suza vrela? Samo jednu ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja. Samo jednom ruža zvedna, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja.
sa nama je Neda Gavrić iz Republike Srpske, koja je održala uspešnu promociju svoje zbirke poezije Hram ljubavi. Poštovanje, gospođo Gavrić.
Poštovanje i dobrodošli.
Dobrodošli i vi u emisiju Večera zajedno. Reč je o knjizi, odnosno zbirci poezije Hram ljubavi. To je vaša, ako se ne varam, treća zbirka poezije.
Jeste, tačno, to je treća.
Koje su prethodne dve?
Prethodne dve su i vežu se naslovom Devojački san u beskraju nežnosti i Hram ljubavi.
Da li je možda nežnost baš ta prava reč kojom bismo opisali vašu poeziju?
Tačno tako. I ona ide u beskraj i zato je druga bila u beskraju. A da vam kažem tu poveznicu između od prve do ove sad treće zbirke poezije. Prva je znači Devojački san. Da bi devojka ostvarila svoj san, mi dobro svi znamo šta je to, treba da doživi taj beskraj nežnosti, to jeste da voli dušom i srcem, da bi doživjela taj hram ljubavi koji je naravno brak i porodica.
Kako biste u par rečenica možda preporučili svoju treću zbirku poezije?
Prvo bih, ono najvažnije što bih pomenula, da prodaje moje knjige ide u humanitarne svrhe za djecu sa posebnim potrebama, kako kod nas u Republici Srpskoj, tako ovdje u regionu. I smisao jeste svega ljubav. Ima dosta, neko bi rekao na prvo čitanje, da su i prva i druga i treća prožima neku tu patnju, temotivnu bol koja na kraju uvijek se savlada čistom ljubavi. Da je to naša svakodnevnica, da se to ne dešava samo nekom. I taj humanitarni rad isto je ljubav. I sama poezija, zašto sam se odlučila za humanitarni rad, jer smatram da je to moj dar. Znači, ljubav ne bih trebala da prodajem, jel?
Slažem se, apsolutno. Rekli ste da prihodi od ovih knjiga idu u humanitarne svrhe. Znamo da se baš i ne živi kvalitetno od poezije na ovim prostorima. Kako ste se odlučili na to da dajete prihode u humanitarne svrhe? I kome?
Pa recimo, to je već 90. godina kad sam ja imala 10-11 godina, kad je počeo nesretni rat. I sve te okolnosti koje su tad bile, što sam ja kao dijete mala, ali dovoljno zrela da shvatim što se dešava oko nas, ta potreba za pomoć ugroženim ljudima, to je s najugroženijoj populaciji, proistekla možda tad, jer sam ja nažalost tad u to vrijeme kao dijete bila jedan dio te populacije i znam koliko je meni tad značila i humanitarna pomoć i da neko obrati pažnju na vas. I kad je prije 10 godina objavljena ta prva zbirka poezije, nisam se jednostavno nijednog momenta dvoumila, izabrala sam baš udruženje djece s posebnim potrebama, jer sam ja u ličnom okruženju imala od autizma do tako da je to recimo bio možda okidač da ovo zaista bude humanitarne svrhe, jer to nam svima razumijevanje na kraju najviše treba, lijepa riječ i razumijevanje.
Slažem se, apsolutno. Da li ste se isključivo opredelili za poeziju ili se možda tu negde šunja i proza, onako tiho?
Dobro ste to rekli, baš šunja se. I moje starije kolege iz Republike Srpske, poznati književnici, su čak sad primijetili, ja sam sve opširnija i opširnija u poeziji, i da kažu daj, konačno je vrijeme da se pređe na nešto ozbiljnije, jer sam već ne mogu da oformim tu nešto ukratko u par stihova, tako za 2-3 portala već i pišem neke kratke priče, prozu, i u pripremi je četvrta knjiga poezije i s tim bi za sad napravila pauzu s poezijom i nadam se da ono što imam da kažem kroz neke kratke priče da će imati i to odjeka kao što je imala poezija.
Spomenuli ste kolege, dolazite iz Republike Srpske, kako biste ocenili prosto da kažemo književnu scenu u Republici Srpskoj? Imali mladih talenata? Znamo da ovih iskusnijih i pravih ima.
Jeste, Bogu hvala. Znate kako, kad uvijek na to pitanje odgovaram, isto da kažem da stvarno za svakog od nas ima mjesta pod ovim suncem. Zaista, i to je živa istina. Mladih talenata, na našu sreću, ima. Konkretno, evo recimo, dolazim iz Banja Luke, pa ću se osvrnuti na Banja Luku i na Republiku Srpsku, koji su već izborili svoje mjesto, a tek ispred njih je tek svjetla budućnost što se tiče književnosti. Jako kvalitetnih, kako proznih pisaca, tako i pjesnika, i zaista mislim da se možemo već, i vidim da je ovdje, tako pohvaliti s tim. i starije kolege nas podržavaju, što nama mnogo, mnogo znači.
I to jeste jako bitno. Znači. Česta su književna okupljanja u regionu, da li ih prosto posećujete, koliko se družite sa piscima
da,
u
da.
Regionu?
Pa recimo da mi je to baš bila dobra stepenica prema gore, je baš ti međunarodni susret pisat. Često, jako često putujem i imam pozive i ovde iz Udruženja književnika Srbije, dolazim i ovde na međunarodne susrete i to je recimo zaista jedno jako lijepo iskustvo gdje vi imate priliku da i da predstavite ono s čim se bavite, da upoznate nove ljude, ostvarite kontakte i ja sam recimo stvarno zaista mislim imala taj blagoslov, da ne kažem sreće, to je zaista blagoslov da moji putevi baš krenu tih međunarodnih susreta i tako je sve i počelo. Nismo bilo ograničeni na prosto ili samo na Banja Luku ili samo na region.
A možete se evo na kraju razgovora da kažemo i pohvaliti ponekom nagradom?
Pa najdraže su mi nagrade za humanitarni rad. To su mi zaista najdraže nagrade, nekih velikih književnih nagrada još uvijek nemam i što je razumljivo, ja sam tek na samom početku, ipak je ovo treća zbirka poezije i nagrada mi je sve ovo što mi se dešavalo i sam ovaj put koji me mislim opet Gospod preusmjerio da tuda idem i to mi je dovoljna nagrada.
Kao što sami rekao ste na samom ste početku, ja vam želim naravno uspeha u nastavku karijere. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i nadam se daljoj saradnji i da ćemo se vidjeti.
Svakako.
Svako dobro.
Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama. Nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama. Nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Neki žive blizu, a daleko, kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. A dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu
dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te njima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema.
Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGP, RTS.
Moje jedine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Treći album grupe Diver sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Beogradski sajam knjiga. O knjigama, čitanju i o samom sajmu govore pisci, urednici i posetioci. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
spaš.
Na sajmu knjiga u Beogradu sreli smo i Julijanu Sokolu Jovičić, koja nam dolazi iz Nemačke. Poštovanje, dobrodošli u emisiju Večera zajedno.
Poštovanje, hvala vam puno što ste me pozvali.
Zaista me zaintrigirao naslov vaše knjige Strategije i taktike uspešnih žena 19. veka. Pa kakve su to strategije i taktike?
Pa jeste, to su strategije i taktike koje se pogotovo, pre svega, odnose na žene koje su htele iz privatne sfere da uđu u javnu sferu, što u patriarhalnom društvu 19. veka nije bilo jednostavno. I pokazujem na primjeru Mine Karadžić, dakle Vukove čerke Mine Karadžić, i na primjeru Talfijeve, koja je prevela srpske narodne pesme na nemački jezik, kako su one uspevale, dakle, uz pomoć tih strategija i taktika da svoje talente prikažu na pravi način. Znači, za žene nije bilo dovoljno samo imati talenat. Taj talenat je iz privatne sfere morao da dopre u javnu sferu i to je bilo veoma problematično. Jedna od taktika, evo konkretno da kažemo, je i poreklo. Dakle, i Mina i Tal su imali podršku svojih očeva. Dakle, što je jako bilo bitno u patrijarhalnim društvima, da žene podržava neko ko je, da kažemo, uticajan. Tal je bila žena rektora univerziteta u Haleu i ona je to veoma vešto koristila i tako se i predstavila, na primjer, Geteu ili Kopitaru ili Vuku, kao ćerka rektora Haleovog univerziteta. Međutim, ona je znala, s obzirom da je živjela u Rusiji, i ruski jezik i imala je, da kažemo, osnovno znanje i veštine da krene u takav težak poduhvat. Mina takođe, mi znamo, Vuk je iz skromnih uslova došao u Beč, oženio se Austrijankom, je tako, Anom Kraus. Mina i Dimitrije su ostala na kraju jedina deca Vuka Stefanovića Karadžića, ali Mina je zapravo prava naslednica, odnosno čuvarica Vukovog nasleđa, jer ona se bavila njegovom zaostavštinom nakon njegove smrti. Znači, ona je bila jako velika podrška svom ocu Vuku za vreme života Vukovog, ali pogotovo posle njegove smrti. Tu moje knjizi baš opisuje na koji način je zapravo ona doprinula na tome da se odbor za očuvanje Vukove za ostavštine zadrži u Beču, da se ne prebaci u Beograd. Znači, to je, da kažemo, jedan deo knjige koje se odnosi na to. Dakle, takođe, uvek nije bilo dovoljno da kao žena iznesete svoj stav. Vi ste morali uvek da svoj stav potkrepite nekim mišljenjem uticajnog muškarca u toj oblasti. Na primer, kada bi Talfijeva argumentovala da neki svoj stav u kontekstu prevođenja srpskih narodnih pesama, da svoj stav nametne, ona bi se, recimo, koristila time, ali Gete misli isto kao ja, na primer. Znači, to su tako te, da kažem, finese. Ima toga još, naravno.
Ovo je knjiga o svakako sposobnim i jakim ženama. Sa ove neke vremenske distance, koliko su te strategije i taktike primenjive, u stvari koliko se primenjuju danas?
Pa kako da ne, jer to su pre svega diplomatske strategije i taktike. To su i danas taktike koje se koriste, koje koriste pre svega marginalizovani slojevi društva. To nisu samo žene, jel tako? Tako da i danas jeste ženama lakše i lakše je, nemamo tu strogu podelu više, privatna sfera, javna sfera, ženama je dostupno, jel tako, tržište i mogu da javno ispoljavaju svoj talenat, ali opet moramo i da se koristimo drugim strategijama da bi došli do cilja. Nije uvek lako pravolinijski doći do cilja.
Da li je književnost vaš osnovni poziv?
Pa ja sam pre svega konferencijski prevod, ja sam prevodila zapravo. Zašto? Zato sam i pisala o Mini i Talf, jer su one moji veliki uzori. Ja zapravo sam proučavala njihov rad da bih na taj način spoznala i sebe i svoj položaj između dve kulture. Znači, to je uvek, vi ste u smislu marginalizovani i dan danas je lakše ženama, opet ste i kao žena marginalizovani, ali ste marginalizovani u društvu domaćina, jer nisam Nemica, a opet sam marginalizovana i u društvu iz kog potičem, jer ne živim ovde u Srbiji, je tako? Tako da su to, da kažemo, nismo mainstream, ni književnice, ni liričarke, bavimo se medijacijom, to je, mislim, najvažnije u našoj profesiji, što mi gradimo mostove, znači prevođenje nije samo prevođenje iz jednog jezika u drugi, jer iz jedne kulture u drugu, i to je, da kažemo, vrlo kompleksna priča, i žene imaju taj talenat da spajaju, da žongliraju, tako reći, između kultura i tradicija.
Svedoci smo svakako poslednjih godina brojnih konferencija nemačko-srpskih, da li su u pitanju državne, privredne ili bilo kakve, i uvek sam se pitao koliko je, pa da kažemo, težak posao jednog prevodioca u tim situacijama kad imaju neke izuzetno važne i jake govornike.
Pa je izuzetno teško, jedna mala anegdota, znači biti simultani konferencijski prevodilac podrazumeva da ste uvek obavešteni, dakle morate da volite da ste u toku, da pratite vesti, da znate šta se dešava u Nemačkoj, u nemačkim političkim krugovima, šta se dešava u Srbiji, jel tako, za ova dva jezika, ako više jezika prevodite morate, Evropa, dakle šta se dešava u Evropi. Pa meni se recimo desilo da sedim s porodicom i na Kalemegdanu i naručili smo ručak i dobijem poziv i poziv kaže: Julijana, možeš doći za sat vremena u studio, treba da prevodiš kancelarku Merkel. Znači, nema tu pripreme, znači naprosto vi krenete i oni znaju, znači i ti koji nas angažuju znaju da smo mi u toku, znači ne možemo sebi dozvoliti, ne znam, da ne uključimo dnevnik, barem svaki drugi treći dan, da.
Živite i radite u Nemačkoj, kao što rekao ste, i sudski ste prevodilac, što znači da samo po sebi sarađujete sa našom zajednicom i uopšte sa ljudima iz regiona.
Jeste. Pa da, sarađujem, imam klijente, dakle pre svega to su naši ljudi, ja sam sudski prevodilac u Nemačkoj za srpski, hrvatski i bosanski jezik, tako da pratim te migracione tokove, dosta, da kažemo, naših ljudi se priprema za odlazak u Nemačku, to su pre svega medicinski radnici, lekari, dakle vozači, i njima je potreban prevod na nemački jezik, i to su ljudske sudbine, dakle neverovatno, često nađem i vreme da sednem s mojim klijentima i da naprosto, mislim, sad kad bi pisala o tim ljudskim sudbinama, ti ljudi koji dolaze kod mene, to bi bilo izuzetno i zanimljivo i dirljivo i tužno na neki način, šta ljude sve, dakle, tera da dođu i da sebi naprave novu egzistenciju u Nemačkoj, da isto više nije tako lako. Dakle, jeste da ima dosta radnih mesta, može se raditi, može se zaraditi, ali nije kao nekad 60-ih, 70-ih kad su odlazili takođe u Nemačku na privremeni, gastarbajteri, da.
Da. Eto, možda ideje za novu knjigu, nekad se ne zna.
Pa tako je, to bi bila sjajna. Ja sam ta, da kažem, druga generacija i vidim svoju ulogu u tome da srpsku i nemačku kulturu približim koliko mogu jedna drugoj. Znači, upoznata sam i što se tiče političke situacije, ali sad recimo početkom novembra putujem u Literaturhaus München, to je seminar za prevođenje lirike, gde ću takođe predložiti neke svoje predloge za prevođenje naše. Tu se u stvari vidim kao neko ko bi kao Mina i Talf, dakle, doprinela tome da naša kultura prodre na nemačko govorno područje, a samim time i u svet.
Julijana, veliko vam hvala na ovom razgovoru i puno sreće u vašem i književnom i profesionalnom radu.
Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, na samom kraju emisije večeras zajedno čućemo kako protiče početak akademske godine u Rusiji. Upoznaćete našeg novog saradnika iz Moskve, Dimitrija Mihajlovića, profesora sportskog novinarstva.
U poslednjih desetak godina jedan veći deo srpske omladine koji se odlučuje da studira u inostranstvu odabrao je i Rusiju kao zemlju u kojoj će steći obrazovanje. Taj broj iz godine u godinu raste, a Rusija je mnogo uložila i razvila svoj obrazovni sistem, a pritom je sačuvala ono najbolje što je bilo u Sovjetskom savezu. Taj miks je dao odličan rezultat, koji privlači veliki broj stranih studenata, što potvrđuju i brojke. Od 2015. do danas broj studenata sa stranim pasošem porastao je sa 150 na 200 hiljada, što čini Rusiju jednom od najpopularnijih destinacija za dobijanje kvalitetnog obrazovanja. Rusija je do 2015. godine imala samo 15.000 kvota za mesta na budžetu za strance, međutim taj broj je povećan na još 5.000 zbog prevelikog interesovanja, uključujući iz naše zemlje i regiona. Srbija je bila jedna od zemalja koja je dobila dodatna mesta. Iz ličnog iskustva mogu da kažem da kada sam ja upisivao fakultet te davne 2008. tada smo imali svega 20 mesta na budžetu. Kako mi je potvrđeno u našoj ambasadi u Moskvi, danas je taj broj 6 puta veći. U skorije vreme naša zemlja mogla bi da dobije još nekoliko desetina mesta, s obzirom da sve više srednjoškolaca razmišlja o studiranju upravo u Rusiji. Moram da spomenem da naše dve zemlje imaju također ratifikovan sporazum o priznanju diploma. Dakle, nema više skupocenog prevoda, nostrifikacije i čekanja, što dodatno olakšava povratak u Srbiju i traženje posla posle završetka studija. Ranije su se upisom na fakultet bavili Ruska ambasada u Beogradu, odnosno Srpska ambasada u Moskvi. Međutim, taj sistem je bio promenjen i sada stipendije daje Ruski dom, koji je povezan sa Ministarstvom obrazovanja Rusije i organizacijom Rossatrudničestva. Prema informacijama koje sam dobio u našoj ambasadi u Ruskoj prestonici, najpopularniji univerziteti su ipak moskovski. To su MGU Lomonosova, Ruski univerzitet prijateljstva naroda, Diplomatska akademija MGIMO koja je povezana sa Ministarstvom spoljnih poslova i RGU Gubkina koji ima sporazum sa NIS-om o školovanju na takvim smerovima kao što su nafta, gas i energetika. Među najpopularnijim smerovima su također arhitektura, građevina, medicina, ekonomija i filologija. Međutim, u poslednjih nekoliko godina sve popularniji su univerziteti i van Moskve, tako da sve češće možete sresti naše mlade ljude u Permu, Kazanu, Jekaterinburgu, Volgogradu i još nekoliko krupnih ruskih gradova. Interesantno je i da se znatno povećao broj studenata koji pohađaju duhovne seminarije u Sergijevom Posadu i Sankt Peterburgu. Moram da spomenem i da su svi naši studenti koji su upisali na budžet preko Ruskog doma ili privatnih organizacija koje imaju dogovore sa univerzitetima, na prvoj godini uče ruski jezik ukoliko ga ne znaju. To je kao pripremna godina. A pritom imaju obavezan smeštaj u domu i minimalnu stipendiju koja iznosi 1350 rubelja mesečno tokom čitavih studija. Mnogi od njih dobijaju i dodatne stipendije u zavisnosti od uspeha u školovanju ili sportu. Ruska diploma inače dobila na značaju posljednje godine, tako da ne čude što su se mnogi studenti vratili u Srbiju i našli dobar posao baš kad su završili fakultete u Rusiji. Međutim, Ruska federacija je također zainteresovana i da zadrži svoje bivše đake, tako da mnogi stranci koji završe recimo doktorske studije u Rusiji veoma lako dobiju posao na fakultetima. Već desetak Srba radi kao profesori na raznim univerzitetima širom zemlje i ja kao jedan od njih moram da priznam da su uslovi za rad stvarno odlični. Celokupan broj studenata, uključujući i one koji žive u Rusiji, iznosi oko 200 ljudi. Naravno, mi ne možemo da se porodimo sa Kinom, Indijom ili bivšim sovjetskim republikama po broju studenata, ali ovo je sasvim solidan rezultat, pogotovo ako uzmemo u obzir da naši studenti su veoma organizovani i skoro na svakom univerzitetu imaju svoje udruženja koje se bave kako obrazovanjem, tako i organizacijom raznoraznih sportskih i kulturnih dešavanja, koje su usmerene pre svega na popularizaciju Srbije u Rusiji. Uzimajući odlične odnose između dve zemlje i pogotovo ljudi, naši studenti često ističu da je studiranje u Moskvi, Peterburgu ili bilo kom drugom ruskom gradu veoma kvalitetno i da se pritom osjećaju maltene kao kod kuće. Takođe moram i da pohovim i da se zahvalim ambasadi Republike Srbije u Rusiji, jer se uvek odaziva studentima i uvek pokušava da pomogne ako je to neophodno, bilo to organizacija nekih događaja, manifestacija ili nešto ozbiljnije. Svake godine ambasada organizuje i prijem za studente, na primjer prethodnog ambasadora gospodina Slovenka Terzića je to veoma zanimalo i on uvek bio raspoložen za druženje sa srpskom omladinom u Moskvi, te se nadamo da će njegov naslednik Miroslav Lazanski nastaviti tu sjajnu tradiciju. Dimitri Mihajlović za Radio Beograd 1 i emisiju Večera zajedno iz Moskve. Pozdrav!
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Prijatan ostatak večeri, želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Radmila Dujaković, tonmajstor bio je Miša Milanov, producent Vesna Gemović, a ja sam Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.